ኣብ መበል 243 ነፃነት ኣሜሪካ እዚ ዓመት ፍልይ ዝበለ ኣከባብራ እዩ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ርእሲ እቲ ልሙድ ኣብ ካፒቶል ሂል ዝካየድ ኣከባብራ ናይ በዓሎም ወታደራዊ ምርኢት እውን ወሲኾምሉ ኣለዉ። እቲ በዓል በብዓመቱ ስድራ ቤታት ዝራኸብሉን ሓቢሮም ግዜ ዘሕልፍሉን እውን እዩ። ምንያ ኣፈወርቂ ንዝተፈላለዩ ሪፖርትታት ጠሚራ ከምዚ ክተቕርቦ እያ።
እዚ ኩሉ ኣሜሪካዊ ዘለልዮ ድምፂ እዩ። ኣብ ካፒቶል ሂል በዓል ነፃነት ዝኽበረሉ እዩ። ብኻልእ ወገን ሎሚ ናሽናል ሞል ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ክፍሊ ዋሽንግተን ዲሲ ሓድሽ ስነ ስርዓት ኣከባብራ ክረአ እዩ። ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ሳሉት ቱ ኣሜሪካ ማለት ሰላምታ ንኣሜሪካ ብዝብል ናይ ኩባንያ ርችታት ኣካየድ ስራሕ ፊሊ ግሪቺ ከምዚ ይብሉ።
እዚ ኣሜሪካዊ መንገዲ እዩ። ሓቀይዶ ዓብዪ ነገር ክንገብር ንደሊ። ኣዝዩ ድንቂ ነገር።
ግሪቺ ኣካይድ ስራሕ ሓደ ካብተን ክልተ ርችታት ብነፃ ዘለገሳ ኩባንያታት እዮም። ነዚ ልግሲ እዚ እውን ፕረዚደንት ትራምፕ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣፍልጦ ሂቦምሉ ኣለዉ። እዚ በዓል ዝዓበየ በዓል ከም ዝኸውን እውን ትራምፕ ቓል ኣትዮም እዮም። ገለ ነዚ ናይዞም ፕረዚደንት ውጥን እቲ ዘይሻራዊ ክኸውን ዝግብኦ ሃገራዊ በዓል ወተሃደራዊ መልክዕ ክሕዙ ይገብርዎ ኣለዉ ይብሉ። ገለ ግን እዚ ምግባሮም ከም ዘይሕስቦም ይዛረቡ። ብረንት ሆባን ሓደ ካብኦም እዩ።
I'm proud and thankful for those that have served our country and really appreciate
ነቶም ንሃገርና ዘገልገሉን ንስድርኦምን ኣዘየ መስግኖም ሕበነሎም። ፕሬዚዳንትና እውን ነዚ ኣፍልጦ ብምሃብ እዩ ብከምዚ ክኽበር ዝደለየ።
ኣብዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ፅርግያታት ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ውግእ ታንክታት ድሩዓት መኻይን ምርኢት ከርእያ እየን። ኣብ ሰማይ እውን ነፈርቲ ውግእ ክዝምብያ እየን። ኮይኑ ዘይፈልጡ እውን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ክብሪ ክህብ እደሊ እየ ብዝብል ኣብ ደረጃታት ሓወልቲ ሊንከን ኮይኖም መደረ ክገብሩ እዮም። ወቐስቶም ብልምዲ ኣሜሪካውያን ኩሎም ብዘየፈላላይ ዘኽብርዎ ዕለት ፖለቲካዊ መልክዕ ክሕዚ ይገብርዎ ኣለዉ ይብሉ። ገለ ግን ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ጆን ዊግለ እዩ።
I think it's he's a president and he has an obligation to talk to the people.
President you nihzbu nay mizrab gdeta ka allwo selezi ab hawlti Lincoln kgebron tedeliu edigfo ye
gin wotsaitat zibal captain khinkin hagarawo menafesitat zowsad bimkhano ne politika wselfton president tabahilu ez genzeb ktef yebulum bimbal democrat abalat congress kiftom gelitsamallo amma harit white house zokhonet kenyan conway gin kemzoktbel tmelsallo
our great democracy and great call to patriotism the success of this administration
ዓቢ ዲሞክራሲና ዓቢ ሓርበኝነትና ዓወት ዝምምሕዳርን ንብዙሓት ማኣዲ ስራሕ ከፊት እዩ ንገዳይም እውን ትብል። እዛ ዕለት ነፃነት ኣሜሪካ ስድራ ቤታት ተኣኻኺቦም ቤተሰባዊ ግዜ ዘሕልፉላ ዕለት እውን እያ። ናይ ሎም ዓመት ጁላይ 4 ማለት ዕለት ነፃነት ኣሜሪካ ሓሙስ ዕለት ብምውዓላ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ጽባሕ ዓርብ እውን ሓዊሱ ዕረፍቲ ገይሮም ብምውሳኽ ምስ ቤተሰቦም ንምርኻብ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንዝህሉ ናይ መንገድታት ተጻዕቐ መኻይን ንምውጋድ ክብሉ ቅድም ክብሉ እዮም ጉዕዞኦም ጀሚሮም። ብመሰረት ማሕበር ኣውቶሞቢል ኣሜሪካ 41.4 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ካብ ሓደ ክፍሊ ኣሜሪካ ናብ ካልእ ተጓዒዞም ኣለዉ። ሶኒ ናብ ስርሖም ንምምላስ ሰንበት ዝገብርዎ ጉዕዞ ንምንቅስቓስ ትራፊክ ከቢድ ክገብሮ ከም ዝኽእል እውን ትፅቢት ይግበር።